En podcast fra Aftenposten.
Hei, David i Forklart her. I dag dagen som mange har ventet på siden Norge slo Elfenbenskysten på tirsdag. Noen kanskje helt siden 1998. Norge spiller mot Brasil i VM for herrer. I kveld skjer det igjen, og selv om vi alle har hørt om 98-kampen før et par ganger, så nevnes den nå på speed. Men for de av oss som født på 90-tallet eller senere, så det jo ikke noe sånn som sitter veldig detaljert i minnet. Så i dag, før den store kampen, får du en bonusepisode her i Forklart-feeden, som du kan lade opp med. For vår søsterpodcast Aftenpodden USA lager egne VM-episoder som du kan høre i Podmy eller Aftenposten-appen. I går kom en hel episode om Brasil-kampen, hvor du får det du trenger å vite om hva som egentlig skjedde den gangen, hvorfor det var så stort, og hvordan kampen i kveld kan måle seg opp mot det. Og hva må Norge gjøre for å vinne? Igjen. Og husk at det kommer en rykende fersk, kort forklart, grytidlig i morgen med all dramatikken fra kampen. Men først nå, Aftenpodden USA VM-spesial.
Jeg lurer på om jeg skal slå av den aircondition på rommet, for den høres ut som et lite krigsskip. Men jeg kan bare gjøre det et kvarter, fordi at det er jo meldt 41 grader ute.
Så 41 grader i New York, ja.
I New York, ja. Norge har jo sin vanlige flaks, så det dropper ned til 29 og regn på kampdagen. Så det er jo helt perfekt. Men jeg skal bare få slått av det greia her.
Men inne på rommet så er det svalt og fint foreløpig?
Ja, men du vet jo, det er skummelt med sånn aircondition. Plutselig ser du aircondition forkjørt, og da er løpet kjørt.
Hvordan med deg, Daniel? Er du på en grei temperatur?
Ja, men jeg får så mye vinter i Norge at jeg bare tar den solen jeg får. Så jeg skal være ute så mye som mulig i dag.
Du har skrudd av AC-en på rommet for lenge siden.
Ja, for lengst. Det første jeg gjorde da jeg kom på rommet.
Han ligger og koker der, det er en bastu.
Ja. Her skal det kokes helt i Norge i kamp.
Hjertelig velkommen til Aftenpodden USA VM. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og dette er vel nå episode, hva er det, 8 i serien? 8 eller 9, altså det, jeg går i surr i tellingen her, etter hvert som Norge går videre i VM. Men poenget med disse episodene, det har jo vært å snakke om makten og pengene og politikken og menneskene rundt dette verdensmesterskapet. Men i dag, altså nå, må det rett og slett først og fremst handle om fotball. Fordi Norge skal møte Brasil. Og selv kjenner jeg på gåsehuden når jeg sier akkurat det, fordi Brasil, det er jo Pelé og Zico og Ronaldo, Ronaldinho, Neymar og Vinicius Junior. Det er gule drakter og 5 VM-titler. Dette er jo landet som har fått verden til å forstå at fotball også kan være kunst. Men for Norges del så er jo Brasil også noe helt annet. Det er Marseille, 1998, Flo, Rekdal, straffen 2-1, kvelden da Norge slo selve fotballsupermakten. Og nå, på søndag, så møtes de igjen i USA i en åttendelsfinale. Og da er jo spørsmålet like enkelt som det er uimotståelig. Kan dette skje igjen?
Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
Senere i denne sendingen så skal vi til New York for å snakke med 2 av våre beste menn over there. Men aller først så har vi med oss Marius Lien. Du er for tiden på ferie, så vi har deg på linje. Snart skal du begynne i demo, et lyd- og tekstprodukt vi alle er veldig spente på. Men det er ikke derfor vi har invitert deg hit i dag. Vi har invitert deg for å snakke om brasiliansk fotball. Altså, du har jo skrevet boka som heter Brasiliansk fotball, og en annen bok som heter Miracle i Marseille, om denne berømte Norge-Brasil-kampen, 2-1-seieren over Brasil i VM i 1998. Hjertelig velkommen, Marius.
Tusen takk.
Du, når vi sier Brasil og fotball, hvorfor er det en helt spesiell ordkombinasjon?
Nei, det har jo en lang historie, og litt vanskelig å si når det startet, men det er vanlig å begynne med Pelé og Garrincha, den store generasjonen som vant VM 3 ganger i 58, 62 og 70. Jeg tror jeg var den første store mytologiseringen av brasiliansk fotball begynte i Norge. Selv opererte de med denne samba-fotball-tankegangen litt som fra 30-tallet, da de begynte å får en slags idé om at de spilte en helt sånn unik form for fotball som kom litt av den spesielle kulturblandingen de hadde med afrikansk kultur, europeisk kultur og hele den urfolks tropiske kulturen i tillegg. Og så det jo det at etter hvert som man har begynt å se mer og mer brasiliansk fotball på TV på 80- og 90-tallet, så man jo at det var noe veldig spesielt ved de brasilianske spillerne, særlig da på 80-tallet. Da hadde vi her i Norge Jon Michelet, som skrev bøker om brasiliansk fotball, det var VM-bøker da, men han var jo veldig opptatt av Brasil. Og særlig de generasjonene på 80-tallet var jo viktige for da de norske spillerne på 90-tallet, som da spilte i kampen i Marseille 98, da det her var veldig sterkt av den ideen om samba-fotball.
Mm. Men det med samba-fotball, det en sannhet, eller det en klisjé, det en merkevare som Brasil har skapt, og så de rett og slett mye flinkere enn en alle andre land til å spille underholdende fotball?
Både og. Det en merkevare og en klisjé, en merkevare som kanskje falmer litt, i hvert fall hvis man ser på landslaget. De spiller jo mer gjennomsnittlig i dag enn de gjorde på for eksempel 80-tallet. Da Brasil møtte Norge i 98, så var det jo sånn at flere av de norske spillerne de gikk inn etter kampen og fikk autografen til Zico, som var assistenttrener for Brasil. Og det var på grunn av det Zico hadde gjort i VM i 82 og 86. Men jeg tror ikke i dag at du ser de norske spillerne, vi spør om autografen til Tafarel, som assistenttrener og som spilte i 98. Så brasiliansk fotball har ikke samme betydningen for dagens spillere som den hadde i 98. Så sånn sett det helt klart Falma betyr ikke det samme i dag. Men til det andre du spurte om de flinkere til å spille underholdende teknisk fotball enn andre, så vil jeg jo si til en viss grad ja, og det ser man særlig hvis man på kamp i Brasil faktisk, og kanskje allermest hvis man ser det litt på litt sånn lavere nivå, kanskje Serie B eller Serie C, eller i den delstatsfotballen, så ser man at på en måte breddenivået jo helt ekstremt høyt. Der det jo, og der det jo litt sånn andre ting som står på spill enn det i toppkampene. Og der ser man at den gjennomsnittlige fotballspilleren i brasilianene i Brasil har et register som jo helt annerledes enn det man ser de aller, aller fleste andre steder.
Mm. Og det kanskje noe av det som bidrar til å gjøre Brasil så gode og så gode over tid, at det spilles jo overalt i hele landet. Du har jo vært der veldig mye, altså hvor viktig fotballen for Brasil som nasjon?
Det ekstremt viktig. Det jo, altså, selv i Norge så jo fotball viktig, men vår sesong jo veldig liten og veldig kort, og det kaldt og kjipt og masse tunge greier som hører med til fotballen her hjemme, mens det har de jo ikke der. Der det gode forhold for fotball hele tiden, og en ung befolkning, det har de hatt over lang tid, ung befolkning som, og en enorm tilvekst. Og den ideen om samba-fotball ble veldig nært knyttet til nasjonalidentiteten. Det var det jeg nevnte som startet på 30-tallet, om at da ble det liksom knyttet til det å være brasiliansk. Da skal man liksom drive med det her samba-fotball-opplegget. Og det blir bare selvforsterkende, og for hver gang de vinner et eller annet, så blir det forsterket. Nå det lenge siden de har vinnit i VM, men klubblaget til Brasil har jo vært veldig gode i den Libertadores, altså den ja, Champions League-aktige som de har i Sør-Amerika. Så på klubbnivå det jo veldig bra nå, det var et langt svar på et lite spørsmål.
Ja. Men du nevnte at det en stund siden de vant VM sist, det var jo i 2002, men de vant også sist gang USA gjennomførte VM, altså i 1994. Og dette jo Aftenpodden USA med VM i parentes. Vi må snakke litt om forholdet mellom Brasil og USA når det gjelder fotballen, fordi her det jo et viktig kapittel også på 70-tallet, da Pelé skulle være med å kickstarte en ny amerikansk liga. Hvor viktig var det for å forme liksom, amerikanernes forståelse av fotball?
Ja, det vanskelig å si. Litt viktig, men kanskje ikke så superviktig når alt kom til alt, for jeg vet ikke, det var jo et ganske kortlivet prosjekt, må man vel si, selv om det var mye blest og sånn rundt det. Men kanskje mer at det ble en sånn underholdningsdille, da, for å si det sånn, i en periode, enn at det fikk noe sånn bredt fotfeste. Vel mitt inntrykk sånn litt, men klart det var viktig og fantastisk, fordi at de hadde Pelé og Beckenbauer og Roberto Carlos også fra Brasil, mange store spillere og sånt nå. Men siden det tross alt ikke vedvarte, Så var det vel kanskje mer som en sånn drypp, en sånn slags forløper. En av mange forløpere til til at fotball for alvor skal liksom gripe tak i befolkningen i USA.
Mm. Men det kanskje noe i den brasilianske fotballen. Altså, når jeg snakker med amerikanere om fotball, så snakker de ofte om at ja, hvem gidder å se på en kamp som ender 0-0, og folk bare løper etter en ball, men måten brasilianerne spiller på, altså den underholdningen, altså samba-fotballen, det har vel også et kommersielt element ved seg som gjør at amerikanerne kanskje kan bli litt ekstra gire?
Det sant, absolutt. Det all grunn til å tro at at de heller vil se på det enn Østerrike, liksom. Sånn så Brasil viktig for amerikanerne, og også måten brasilianere ter seg på tribunen jo noe som potensielt amerikanere kan være veldig glad i.
Ja, på hvilken måte da?
Nei, med musikk og dans og feststemning og folk som kler seg på tiltalende måter og sånne ting.
Mm. Ja, det har du gjort også under det VM-et her. Men du, vi må tilbake 28 år til Marseille og Sankthansaften 1998 og den vanvittige kampen der. Jeg har snakket med en del kolleger de siste dagene som har liksom fått med seg at vi som litt eldre, vi har ikke sluttet å snakke om den kampen siden den skjedde i 98. Men for å ta oss tilbake i tid... Dette var jo ikke en kamp som betydde noe for Brasil i forkant. De var jo videre allerede, var det ikke det?
De var det, så de kunne bare gjort som Norge mot Frankrike nå, spilt med B-lag, holdt jeg på å si. Hadde vinn i pulja, og det var greit uansett. Mens vi hadde jo spilt dårlig i to kamper mot Marokko og Skottland, og var absolutt avhengig av å vinne. Og for å vinne så måtte vi gjøre det mye bedre sånn prestasjonsmessig enn Norge hadde gjort mot Skottland i Brasil, nei, Skottland og Marokko i de to første kampene.
Ja.
Så det stod alt på spill for oss, og ingenting for Brasil.
Nettopp. Ja, vi hadde bare to poeng. Hvor sannsynlig trodde vi i forkant da at det var at Norge skulle vinne den kampen mot Brasil?
Jeg tror at det var faktisk litt optimisme, for allerede da hadde vi jo slått Brasil i treningskamp litt før. Og så var det vel en sånn slags forestilling, tror jeg, som stemte at kampene mot Skottland og Marokko, det var langt under pari. Det var liksom ikke i nærheten av hva Norge under Drillo egentlig kunne få til. På en måte at vi hadde veldig mye innabords som ikke hadde fått vist i VM så langt.
Mm.
Og liksom pluss Brasil har ikke noe å spille for sånn sett. Da blir det også liksom en lite pluss til oss på forhånd.
Mm.
Og det her at det var skikkelig julaften for spillerne. Erik Mykland liksom, han startet på benken da, men han hadde jo vært Brasil selvfølgelig i Risør på Løkka gjennom hele 80-tallet, fortalte meg da jeg skrev den boka.
Mm.
Alle de norske spillerne var liksom endelig skulle møte laget som hadde betydd mest for de, eller ikke mest for alle da, men som hadde betydd veldig mye for veldig mange av de i oppveksten. Så det liksom veldig mye som ga energi til Norge, så det var jo noe som økte sannsynligheten da, på forhånd for at vi skulle klare det.
Og så husker jeg det som, det var jo en ganske jevn kamp, det stod jo 0-0 frem til det, var det 78. minutt, og da skåret Brasil, og da forsvant jo luften ut av ballongen for de fleste norske fans.
Så lenge det liv så det håp. Det har skjedd større ting i fotball før enn at et lag har greit å snu det i løpet av 11 minutter. Så her ser Brasil på sitt beste når det blir åpninger.
Men etter det så ble det jo et vilt sirkus. Bare ta oss kjapt gjennom hva som skjedde i de sluttminuttene.
Nei, det første som skjedde var jo at Ståle Solbakken debuterte som landslagstrener.
Nei, ikke som trener.
Jo, faktisk, på en måte. For da skulle jo Egil Østenstad, han skulle jo innpå på det tidspunktet. Og så rask spiller, og litt så teknisk god og sånt noe.
Mm.
Og så han hadde skiftet og sto klar på sidelinja med skoa knyttet liksom, og sto og ventet, trippet på linja, tavla var oppe med nummeret hans på ryggen, skulle ut på banen. Så ropte da Ståle Solbakken, nei, 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 vi må få på Jostein Flo.
Mm.
Og i det øyeblikket så skjønte Drillo umiddelbart at ja, dette er riktig. Det er Jostein Flo vi trenger nå. Og Jostein Flo var jo 6-37 på det tidspunktet, 2 meter høy. Altid hatt elendig teknikk, og hadde ikke spilt et sekund tidligere i mesterskapet, vært dårlig på trening, og han satt jo der i t-skjorte eller bare overkropp, hadde ikke på seg drakta, og trodde ikke han skulle inn på i det hele tatt. Så da var det bare da dro de Egil Østenstad tilbake og fikk liksom på en trøye på Jostein Flo i løpet av et sekund. Knyttet av listene, hadde ikke varmet opp noen ting. Og så inn i 16-meteren og hedde. Og da ble det jo en masse sånne kaos-situasjoner rundt der med en sånn 2 meter høy fyr som bare gikk ut og hedda. Og i etterdønningene etter de situasjonene så ble det jo Først skåringen til Tore André, og så straffa etterpå da.
Ja, så var det broren til Jostein Flo, Tore André Flo, som skåret 1-1-målet.
Ja, dro av Junior Bajano midtstopperen og satt den i mål.
Og vi har folk foran målet, vi har avslutning! Ja, skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil! Jeg tror det ikke, vi ligger under, og vi skårer!
Og så etterpå så var det jo den samme Junior Bajano som da dro Tore André Flo i trøya. Så det ble straffe.
Og det straffespark, Tommer! Ja! Det straffespark, dere! Det straffespark?
Det det!
Og omdiskutert straffe. Mm. Mye dårligere kameravinkler og sånt på den tida, så det var ikke helt tydelig fra TV-bildene at det var straffe. Men så dukket det jo da opp senere det bildet hvor man ser trøya stå ut som et flagg. Da. Mm. Sånn at det var bevist. Så da jeg husker ikke hvilket minutt den straffa var. Det var ikke lenger før slutt. Mm. Men da var det jo Rekdal selvfølgelig som sta i tarn, og så gikk han opp på token. Og så gikk han i mål.
Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med jeg fullt hjerte 2-1 til Norge!
Åh. Da gikk den rett i mål. Ikke i krysset, men den gikk veldig pent plassert, så Tafarel ikke hadde noen sjanse til å ta den. Og da sto det 2-1, og vi vant, og vi var videre i VM til, ja det ble vel åttendelsfinale da som vi etter hvert tappte, men det var det ingen som snakket om etterpå, vi fortsatte bare å snakke om den Brasil-kampen. Ja. Hvorfor har denne kampen fått liksom en sånn mytologisk status i vår kultur de siste 28 årene?
Nei, det vel mange grunner. Det ene jo at vi en lilleputt-nasjon som vinner mot største fotballnasjonen, Brasil. Og så det jo det at på den tida, i 98, så var det jo det her med at det norske spillerne ikke ville ha autografen til assistenttreneren til Brasil. Det sier veldig mye om posisjonen Brasil hadde, ikke bare blant spillere, men også i Norge generelt på det tidspunktet. Så jeg har bidratt til at kampen har blitt viktig. Og så var det jo Sankthansaften, fin dag. Det jo mange nordmenn ute. Og så det jo blitt et sånt talking point. Hvor var du akkurat da? Det jo noe, hvis det noe stillhet et eller annet, så det bare å spørre om hvor du var når du så Norge-Brasil i 98, så har det jo praten i gang. Alle vet jo det, hvor de var på det tidspunktet. Så det har bare vært så selvforsterkende med åra. Så det jo gøy dette med at vi aldri har tapt mot Brasil også, da. Også bidrar.
Ja, det 4 kamper vi har spilt med Brasil, og var det vunnet 2 og spilt 2 uavgjort?
Ja, det vel det, ja.
Mm. Jeg husker godt hvor jeg var på Killingen, liten øy utenfor Bygdøy, og så på en bitte liten skjerm, mens vertinnen var litt irritert over at vi var en gjeng som heller ville se på fotball enn å feire Sankthansaften. Men jeg veldig glad vi tok det valget.
Men, ja, det viktig valg.
Men Marius, du nevnte at dette er et annet Brasil enn hva det var da, og at de ikke lenger har den stjernestatusen på samme måte som den gang. Men er det likevel noe man kan ta med seg fra den kampen og inn i den vi skal nå, så kan vi bruke 1998 som noe annet enn liksom nostalgisk noe nostalgisk som kan hjelpe til med motivasjonen?
Det jo det. En ting jo det, og at og, så jo Belgia i går også da, selv om det ligger under, så kan du klare det til slutt. Og også ikke minst den her den taktiske, hvis man kan kalle det, tanken til Ståle Solbakken da han ropte på at nå må vi få inn på Flo. Da var jo ikke det at Flo, han jo ikke noen unik spiller liksom. Men han kan bidra med å på en måte bare snu hele kampbildet. For det jo viktig, nå har man jo hydration break, som også kan bidra til det nå i dette VM-et her. Altså det, hvis man ligger under, så akkurat den tanken der, å gjøre et eller annet for å bare få snudd om på hele kampbildet, sånn at det blir nye situasjoner, det var jo noe som skjedde som følge av et grep på den norske benken i 98, og det gjelder fortsatt i fotball i dag. Like mye, vil jeg si. Det å finne et eller annet som kan liksom snu kampen hvis den ikke går i vårt spor, da.
Siste spørsmål. Hvis du skal gjette, hvordan tror du dette går? Hva blir sluttresultatet?
Jeg blir vel 2-1 til Norge, da. Først en scoring av Haaland, hvor han prøver å dempe, men så går ballen i mål, og så straffe. 2-1 like før slutt.
Da kan vi endelig skape et tilsvarende øyeblikk som det vi hadde i 1998. En ny «Hvor var du da?» Og det kan det være noe å glede seg til.
Det trenger vi, en ny sånn en. Mm.
Tusen takk, Marius Lien, for at du var med oss.
Selv takk. Skal du ha.
Men dere, vi ikke helt ferdige med å snakke om den kampen i 1998, og nå med oss fra USA så har vi Robert Veiåker Johansen og Daniel Rød Johansen. Robert, hei.
Hei, Kristoffer. Takk for sist.
Hei, like måte. Og hei, Daniel. Hvordan går det der borte?
Hei. Her går det veldig bra. Det jo slitsomt så lenge, men utrolig gøy å få være med på.
Daniel, det sånn cirka 2 millioner mennesker som kunne ha tenkt seg jobben din akkurat nå. Så slitsomt ja. Det ikke.
Nei, og bare hvis jeg tenker på meg som 14-åring, så hadde jeg kappet meg både armer og tær for å komme hit, så det må ha det i bakhodet.
Ja, nei, altså jeg kan godt komme over og bytte med deg altså.
Nei.
Men altså dere jo der begge to på jobb for Aftenposten for å dekke dette her med stor glede, skjønner jeg. Men det viktigste nå, det jo ikke bare å se bakover, vi skal jo se fremover også mot åttendelsfinalen, men for å ta en liten runde til på 98 da, altså Robert, du var jo på den kampen der, og så du satt jo, var det rett bak keeper Frode Grådås og fikk en ordentlig god utsikt til matchen?
Ja, jeg var der på, jeg var først litt på jobb for Aftenposten, helt i starten, og så ble det til en stor ferietur, og da, jeg bare husker at det var så mye lettere, det virket som det var mye lettere å få tak i billetter, og alt var liksom enklere da, jeg ser på bildene at det ser ikke så kaotisk ut som det gjør nå. Anyways, vi satt bak målet til Grådås, skjønte jo selvfølgelig at Tor André Flo utlignet til 1-1, forstod ingenting da vi plutselig fikk straffe, fordi at vi så jo ikke hva som skjedde i den situasjonen der, og det jo langt fra baksiden av det ene målet til helt til straffemerket, men vi så jo at den gikk inn, og da var det jo fullstendig galskap.
Og så satt du jo ikke der alene, du var der sammen med et par som viser seg å ha hatt stor betydning for den kampen vi skal ha nå.
Ja, det jo litt morsomt, fordi jeg var der sammen med mammaen og pappaen til Andreas Skjeldrup. Mammaen gikk jeg på skole med fra førsteklassen, og faren jobbet med i lokalavis i Bodø. Så vi var på ferie sammen, kjørte rundt i sikkert en gammel sånn Renault Clio eller et eller annet sånt, fra kamp til kamp. Og det jo litt sprøtt å tenke på at gutten deres skal spille denne kampen nå 28 år etter. Tenk om han kommer inn og skjær inn fra venstre sida, og det 1-1, og han går inn i feltet, og blir felt, og får straffe, og ja, det så mye som kan skje. Så det gir kampen litt sånn ekstra, man føler liksom sin egen historie går litt i sirkel når den kampen der kommer.
Vi får se hvordan det går, vi skal jo selvfølgelig snakke litt om kampen som kommer også, men jeg klarer ikke helt å bli ferdig med 98. Daniel, vi har jo vært inne på dette før, du var for ung til å få med deg den kampen. Er du klar for at vi skal begynne å snakke om en ny Brasil-kamp i stedet for at vi skal drive og dvele ved denne 28 år gamle matchen i Marseille?
Jeg unner jo dere å ha hatt øyeblikket, men det på tide at min generasjon også får oppleve noe så stort. Og man har jo lengtet etter disse minnene i alle årene med lidelse som har vært siden 2000, og som egentlig har vært hele min fotballoppvekst. Og den lidelsen har bare blitt større fordi man har jo målt den etterpå opp mot det store 90-tallet, og spesielt det øyeblikket mot Brasil. Og så har jeg hørt fra tanta mi hvordan det ble spontan feiring i Oslos gater, og hun bare tok T-banen rett til byen for å få med seg festen etter det øyeblikket. Og så har jeg lurt litt på om det fortsatt mulig om nordmenn har det i seg, da, og at de leirebollene fortsatt kan fungere på den måten. Og det derfor det så fint å se de bildene. Jeg blir veldig glad når jeg ser folk spontant gå midt på natta mot slottet og roper at vi skal vekke kongen. Og da tenker jeg at jeg skrev om det etter det forrige seieren, at jeg skulle gjerne ha klonet meg selv, så jeg vil være her. Men jeg vil også være der alle andre er og ser disse øyeblikkene.
Jeg kan skrive noe på at det er veldig, veldig god stemning i Oslo for tiden, og det var jo det også på tirsdag etter kampen mot Elfenbenskysten.
Det er jo litt morsomt det Daniel sier med at hans generasjon har ventet så lenge. Da min generasjon sto og så Norge-Brasil i Marseille, hvis noen hadde sagt det, så hadde det går 28 år før dere får en sånn kamp igjen, så hadde vi jo trodd at det var galt, for norsk fotball var jo sterk og stor og god da. Men hvis noen hadde sagt til meg for 5 år siden med de landslagsresultatene vi hadde da, at denne kampen kommer til å... Den kommer, bare vent, bare hold ut, så hadde jeg jo tenkt at de var like galt. Så det har jo skjedd mye disse 3-10 årene.
Ja, så det gjelder å holde på den gleden mens vi har den. Det er det jeg henter ut fra det du sier der, Robert.
Du vet aldri når det kan bli tatt fra deg, nei. Det er sant det.
Men Daniel, du har jo snakket med spillerne over lang tid, og denne kampen er jo også selvfølgelig noe de er klare over å ha med seg i bagasjen over til USA, spesielt nå før denne Brasil-kampen. Kan det skape liksom et uheldig forventningspress at de nå skal møte Brasilien etter alle disse årene?
Jeg tror det er først og fremst noe de kommer til å bli spurt mye om på de pressemøtene som er før kampen. Det er allerede før Norge gikk videre og Brasil gikk videre, så kom jo brasilianske journalister på presskonferanse i Ståle Solbakken og begynte å forskuttere dette møtet og spørre om det. Men for spillerne så er det jo Haaland, Ødegaard, Nuse, de var jo ikke født da denne kampen ble spilt. Og det blir jo litt som da Norge skulle kvalifisere seg til VM mot Estland i fjor høst, så var det liksom stort opplegg med Sissel Kyrkjebø før kampen. Og da ble Ståle Solbakken spurt om akkurat det, om dette liksom skaper litt sånn press på spillerne og sånn. Og da svarte han vel egentlig bare at disse gutta vet ikke hvem Sissel Kyrkjebø er, så det tror han går helt fint.
Men det var en veldig fin versjon av nasjonalsangen da.
Det var det.
Men Robert, altså, Marius snakket i sted om sambafotball og liksom dette mytiske brasilianske laget, men det vi har sett hittil av Brasil i VM, det er vel mange som har nevnt at det kanskje ikke er like imponerende som tidligere versjoner av dette landslaget. Så hva kan vi si om Brasil så langt i VM?
Nei, det er jo litt sånn farlig å reise rundt hvert fjerde år med den forventningen om at du skal være den som gjør ting så utrolig vakkert. Fordi at det ikke bestandig sikkert at vakkert får deg veldig langt i turneringen. Det laget her er mer sånn litt sånn arbeidshestlag. Jeg synes det har vokst seg greit inn i turneringen. Egentlig litt heldig mot Japan måtte ha mål på overtid for å gå videre. Så det er ikke noe sånn, det er ikke noe fryktinngytende over det. Et av mine ekspertforbilder, Lars Kjernås, er jo dundrende sinnabil, for han skriver for Aftenposten, men han skriver at Brasil har hatt noen av VM-historiens aller beste og vakreste lag, men det laget her er ikke et av dem. De mangler backa og toppklasse, og de har en midtbane med litt for dårlige bein, altså litt for gamle bein da. Men himmel og hav, det er jo et... Når sylindrene slås på offensivt på det laget der, så kommer det til å gå fort.
Ja, så det er jo fortsatt Brasil, Daniel.
Ja, og jeg er jo enig i at det ikke er blant de sterkeste Brasil-utgavene som har vært. Det er egentlig ganske lenge siden Brasil har vært helt på topp. Forrige VM-gull kom i 2002, men det er jo akkurat det at de kan skifte sånn. Det vi så i det mot Japan også, at på sitt verste så de veldig dårlig ut. Så som et helt ordinært lag. Men så har de øyeblikkene og noen minutter da, der de bare skruer på. Og der Vinicius Junior og Matheus Cunha... Når de skruer på det løsner for dem, så kan det bli svett for de norske bekkene.
Og det er vel kanskje spesielt Vinicius Junior, eller Vinny Junior, som mange har lagt merke til i dette mesterskapet, og det hadde man kanskje også trodd på forhånd, Robert. Altså, hva er det som gjør denne spilleren ute på venstrefløyen til Brasil så spesiell?
Nei, først og fremst er det jo at han er helt sykt god. Han kan jo dra ting opp av hatten som veldig få kan. Og så er han er jo samtidig veldig provoserende. Så han har mye kroppsspråk i spillet sitt, mye gestikulering, mye fakta, veldig mye roping. Han kommuniserer ofte med publikum for å få dem med. Han ser ut som en fyr som ikke bryr seg om hva folk syns. Jeg synes han er ganske kul, og en vanvittig bra spiller.
Og så har han jo dukket opp i en meme sammen med Haaland nå før kampen, hvor det er lagt ut en sånn KI-video hvor de synger sammen, og så har Haaland kommentert og sagt at dette må vi gjøre på ordentlig, Vinny, og så svarer han ha-ha-ha. Så de har jo tydeligvis en god tone seg imellom. Daniel, hva er ditt inntrykk av ham?
Jo, jeg enig, og så bare, det har jo vært noen kontroverser. I 2024 så forventet jo han selv at han skulle få gullballen som årets beste spiller. Og da han skjønte før utdelingen at det ikke kom til å bli han, så valgte han og hele Real Madrid-laget å boykotte hele utdelingen. Mm. Som sier litt om han, og så sier det litt om Real Madrid som en litt sånn arrogant klubb. Og så har det vært en del rasismesaker da, dessverre, som spansk fotball spesielt har et problem med det, og han har fått mye av det. Så det har vært en del sånn, men først og fremst en spiller som kan gjøre helt spektakulære ting på banen. Kanskje en av de mest spektakulære spillerne som finnes i hele fotballverdenen.
På de rasismesakene, der er han vel ganske nådløs, Daniel. Han går vel av banen hvis han synes at dette er for drøyt.
Han er en av de som har faktisk tatt et tydelig oppgjør med det, da. Og også fått... Vi kritiserer jo FIFA-president Gianni Infantino for mye, men de Vinicius-sakene fikk jo også han til å gjøre mer med dette, og sørge for at det blir tydeligere straffer, og at lag kanskje til og med går av banen, som er ofte den eneste muligheten til å stoppe det, da, fra tribunen.
Og så har de jo veldig store sko å tråkke i, også Pelé og Ronaldo og Rivaldo og ikke minst nå i nyere tid Neymar. Og han er jo fortsatt på lag, Robert, men har foreløpig bare kommet inn som innbytter, er jo bare en skygge av hvem han var, men har han fortsatt en betydning for dette brasilianske laget, Neymar?
Det virker jo veldig sånn, det var jo utrolig stor spenning knyttet til om Carlo Ancelotti kom til å ta han med. Og man kunne vel høre et ganske heftig jubelbrøl fra Rio da han ble tatt med. Men akkurat nå fremstår han vel litt mer som en sånn talismanfigur. Han er der og ser ut som han klarer å være der uten å bli sur for han ikke får spilt så mye. Og da tenker jeg jo at den erfaringen han har og måten han kan guide unge spillere inn i dette utrolig røffe sluttspillet på er jo, har sikkert stor betydning for Brasil. Hvis han bare hadde gått rundt og vært sur og gretten, så hadde det jo ikke vært noe vits å ha han der. Men han kan sikkert hvis han kommer inn de siste fem, så kan han sikkert finne på et eller annet sprell, vil jeg tro.
Ja, det er jo de minuttene på slutten der han eventuelt kan bidra med. Han har jo fortsatt den teknikken i seg, selv om han er jo en avdanket fotballspiller. Så sportslig er han ikke kvalifisert, men jeg tror at Carlo Ancelotti måtte vurdere mange ting. Du må vurdere reaksjonen i folk og den kultstatusen han har, og også ikke minst blant spillerne, da. For vi har jo Antonio Nusa, som hadde Neymar som forbilde. Mange på det brasilianske laget har også hatt Neymar som forbilde. Neymar har ikke vunnet VM-gullet sitt. Resten av spillerne har lyst til å dra han til det. Og det var jo, som Robert var inne på med det uttaket, så har jeg sett videoer fra Brasil da. Det var jo så vill feiring at man skulle tro at de feiret en avgjørende mål i en VM-finale. Vekterne måtte stå og holde på gjerdet så de ikke skulle bryte sammen. Flere gråt, flere takket Gud. Og så Neymar også sa selv at han gråt i mange timer. Det var klart, og det er jo faktisk litt fint at en som har oppnådd mye fortsatt bryr seg så mye. Han har gjort mange dumme valg i karrieren sin, men han er fortsatt den lille gutten som leker og drømmer stort om fotball.
Sånn blir det når du blir tatt ut i Aftenpostens VM-tropp i 2070, Daniel. Da blir det akkurat sånn.
Ja. Det blir fint.
Ja, det er noe å glede seg til. Altså, det er jo denne kampen her, da, før vi kommer til 2070, det er noe mange gleder seg til. Og vi så jo også hvordan troppen allerede har begynt å tenke på Brasil. Altså, allerede på tirsdag kveld etter seieren mot Elfenbenskysten, Da Solbakken skulle gratulere laget med seieren og sa at dette var en historisk begivenhet, så avsluttet han den talen med en hilsen til trener Ancelotti i Brasil.
Og i dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
Norge er jo blitt veldig god, eller veldig mye bedre i fotball, men de er jo også blitt veldig mye bedre i innhold på sosiale medier. Så litt av dette er jo en sånn, det er godt innhold, sant? Den har gått verden rundt. Og så er litt av det at Ståle Solbakken bare digger sånn humor, og så er litt av den at jeg tror han har møtt Ancelotti mange ganger, så han vet at Ancelotti tåler den fint. Jeg husker før Norge-Brasil i 98, så var det veldig mye prat om at Drillo hadde sagt i et intervju noe sånt som at han kunne ha gjort Brasil bedre. Og det ble brasilianerne ganske opprørt over. Det var de ikke helt med på. For Drillo spilte jo en type fotball som de ikke syntes var spesielt fin. Så da Brasil gikk opp til 1-0 i Marseille, så var det en spiller med Dunga som gjorde en sånn at han klippet av seg tunga bevegelsen i retning Drillo, liksom shut up old man, eller han var ikke old man da, men shut up. Så
ja, eldre enn Dunga i hvert fall.
Ja, men den her tror jeg går, jeg tror ikke Ancelotti ligger og vrir seg, jeg ville hevne om natta på grunn av den.
Men vi kan vel kanskje forvente, Daniel, at det kommer en reaksjon fra Brasil hvis de vinner denne kampen, og at de kanskje roper til Solbakken, we came for you.
Ja, det blir jo spennende å se hva Vinicius Junior gjør spesielt da. Han har sikkert noe planlagt nå kanskje. Jeg var jo på Brasil-trening, og det var jo dette litt tema. Det var ganske lave skuldre rundt. De hadde fått det med seg, det var noe de snakket om, men det var ikke sånn voldsomt provoserende. Han ene, så journalisten, sa at dette er vel litt mindgames som Norge må gjøre når de skal slå nedenfra opp. Men bare, Robert, hva tror du? Tror du det var spontant av Solbakken, eller tror du han tenker på det før han går inn i garderoben? Og, tror du han har tenkt på sånne stikk, eller tror du alt skjer i øyeblikket?
Nei, det meste skjer nok i øyeblikket. Det ser man jo på måten han driver og sparker ned kamera og padder og alt mulig på. At mye av det har han jo ikke kontroll over. Men denne synes jeg virket ganske kontrollert. Den kom på slutten av en veldig fin og på grensen til rørende tale til guttene sine om hva de faktisk betyr og hva de får til. Og så ser det ut som han har fått kontroll over følelseslivet sitt og har bare lyst til å avslutte med en litt sånn morsomhet. Jeg synes det var kjempemorsomt.
Ja, så er det en ting vi vet han har planlagt, og det er hva slags kamp han ønsker å ha mot Brasil, og hvordan Norge skal spille. Hva tror du, Daniel, hva slags kamp blir dette her?
Jeg tror det kommer til å være en kamp som går i bølger og perioder, sånn som vi snakket om at Brasil har så stor variasjon fra bunnivå til toppnivå. Jeg tror det blir noen øyeblikk der de virkelig skrur på. Du får en sånn 10-minutters periode der det ser ut som de målene bare kan renne inn. Sånn var det jo litt mot Elfenbenskysten nå. Hvis Norge ikke greier å demme bedre opp for det mot Brasil, så tror jeg det kan bli stygt. Men jeg tror også Norge har alle muligheter. Det er jo, man har alt å vinne da, og kan slå nedenfra. Nå, før Japan-kampen, så var det jo Rayan, den brasilianske spilleren, ble spurt om styrkene i de japanske lagene, og kunne han ikke nevne én spiller. På det norske laget så kan han kanskje nevne Haaland, Ødegaard, kanskje Nusa. Og hvis Brasil har den inngangen, så kanskje de passer på det, men da kommer jo Patrick Berg fra Bodø, fra dypet der, og bare avgjør, ikke sant, Robert? Hva skulle vi gjort uten Bodø?
Nei, hva skulle vi gjort uten Bodø? Det hadde ikke gått rundt.
Ja, men altså man må vel løfte laget litt, Robert, etter kampen mot Elfenbenskysten. Det var en del litt sånn statisk spill. Noe av det var sikkert planlagt det også, at man skulle holde tempoet nede. Men Haaland virket jo som en statue i mesteparten av kampen, før han klarte å prikke inn det målet på tampen. Det er vel en del av de norske spillerne som også må opp et hakk eller to for å kunne måle seg mot Brasil.
Ja, det kan du si. Men det er klart, om 10 år når vi skal snakke om Norge Elfenbenskysten, så er det jo ingen som husker at Haaland virker litt statisk. De husker bare at han tappet inn det avgjørende målet. Han er etter hvert blitt en ganske erfaren fotballspiller, og han er blitt utrolig flink til å bestemme hvilke løp han skal gå for, og hvilke løp han ikke skal gå for. For husk at de skikkelig sånn høyhastighetsløpene, altså spurtene i en fotballkamp, de har du ikke så mange av før du har brent av for mye krutt. Og der andre ser en som kanskje står litt for mye i ro, så ser jeg en som jeg synes er utrolig smart i bevegelsene sine. Han er mye bedre, han er jo kjent som en rettvendt spiss, men han er faktisk mye bedre som oppspillspunkt og som ballmottak enn det mange tror. Så det var ikke noe sånn, det var ikke noe topp Haaland-kamp, men det er jo litt Haaland, han har jo en del kamper i Premier League der han har ballen kanskje 10 ganger, så skårer han 3 mål likevel. Så jeg foretrekker heller den Haaland enn den Haaland som løper seg tom i første omgang, og ikke kommer å sette inn 2-1 i sluttsekunden mot Brasil.
Hva tror du, Daniel? Kommer han til å levere varen og fortsette I denne konkurransen om å bli VMs toppskårer?
Jeg håper han fortsetter å levere varene. Hvis han skal fortsette med den konkurransen, så må nok Norge helt inn til hvertfall semifinale, fordi der går det raskt med det tempo som Lionel Messi og Kylian Mbappé har nå. Men Ståle Solbakken har sagt at Haaland gikk litt tidligere tom for krefter I kampen enn han håpet på, så forhåpentligvis har han enda mer krutt, men så det jo som Robert sier at han jo på banen for de øyeblikkene.
Men det var litt rart, jeg litt enig I det, det var litt rart at han gikk tidligere tom enn man hadde forventet. Han hadde hatt 8 dagers hvile, stadion var under tak, det var et sannsynligvis et av verdens største aircondition-anlegg der inne, så temperaturen var behagelig. Det jeg mest bekymret for nå at han ikke går for mye med de cowboy-skoene, de der bootsa vi så at han hadde kjøpt seg I Texas, for da har han sikkert noen voldsomme gnagsår.
Starte kampen med gnagsår,
ja. Ja, han må ha gnagsårplaster med seg ut på tur og aldri sur. Husk gnagsårplaster.
Men Daniel, du var litt inne på det I stad, men hvordan ting ser ut før kampen? Dette jo, Norge nå videre, spilt et godt mesterskap, Norge har vist seg frem med fansen, det har vært mye positiv kraft og glede, og det vel veldig få her I Norge som kommer til å bli super skuffet om man ryker ut mot Brasil i en åttendelsfinale I VM. Så vi har på en måte alt å vinne, det høres jo ut som en fordel for Norge det.
Ja, det jo der jeg tror håpet ligger da. Jeg tenker jo at styrkeforholdet kanskje sånn 65-70 fordel Brasil egentlig, sånn rent sånn ferdighetsmessig, men Norge kan slå nedenfra. Det jo et utrolig deilig mentalt utgangspunkt å vite at alt nå, resten av VM en slags bonus. Og om det kan frigjøre energi, så tror jeg at det det som veien. Og at Brasil kanskje kan kjenne på det motsatte da. At det lugger litt. De greier ikke å score I de periodene der det flyter. Og så begynner det å bli litt frustrerte. Vinicius Junior begynner å gjøre litt opprør der og sånn. Og da hugger det til med Haaland og Nusa Ødegård og Patrick Berg.
Jeg tror hadde Norge røket mot Elfenbenskysten, så hadde det vært et sånt, når man hadde sett tilbake på mesterskapet, så hadde det vært litt sånn, ja, det var ok, men det var liksom ikke wow. Og det tror jeg de norske spillere, støtteapparatet, Norges fotballforbund også vet. Så jeg tror det falt ganske mange poletter på plass da de kom seg videre inn, at de faktisk vant en knockout-kamp for første gang, og at de kom seg videre inn I siste 16. Så Norge kan spille egentlig, de kan bare gå ut og ha det gøy og tenke at alt herfra en bonus, synes I hvert fall det. De kommer til å bli husket som de som ga oss en 11-2026 sommer uansett.
Og kanskje kan noen gi oss et 1998 øyeblikk, sånn som Kjetil Rekdal gjorde på den straffen. Hva skjer dere hvis vi får en tilsvarende situasjon I sluttminutten av denne kampen? Det uavgjort, og det blir straffet I Norge. En norsk spiller skal fram og bli personen som enten kan sende oss videre eller rett hjem til Norge. Hva tror du, Robert? Hvem er den personen som stepper fram for Norge der?
Hvis jeg hadde kunnet velt blant alle levende nordmenn, så hadde jeg hentet Kjetil Rekdal over, bare hadde han I bakhånd, for han hadde jo ikke kommet så pumpa. Men det går nok ikke. Nei, det lukta vel Haaland, selv om han... Daniel, han setter vel ikke alle straffene sine, gjør han det?
Nei, men jeg tror han klink straffeskytter uansett. Og så hvis Haaland det kan komme et scenario der Haaland ute av banen da, og det en jeg faktisk har troa på, jeg vet ikke om han nummer to, men det jo Telo Åsgaard da, hvis han har kommet inn. Han en av de, han så rolig på banen at han ser ut som en sånn tibetansk munk, så han tror jeg hadde håndtert presset veldig bra, men det blir nok Haaland I et sånt øyeblikk.
Han ser rolig ut, men han skåret det tredje hardeste målet i gruppespillet i den kampen mot Frankrike. Så han har jo en god skuddfot.
Absolutt.
Men dere, siste spørsmål. Så får vi se hvordan dere klarer dere når denne kampen ferdigstilt. Hva blir sluttresultatet I kampen Norge-Brasil, Robert?
2-1 til Norge.
Ok, Daniel?
2-2 ekstra ganger og så dessverre 3-2 til Brasil. Men det kan gå. det kan gå.
Husk at vi bare tippa, Kristoffer. Dette er ikke de ekte resultatene.
ja. Nei, jeg ble bekymret.
Men jeg lurer på, kan jeg slå på den airconditionen nå? For nå kjenner jeg det begynner å bli kveldende her inne.
Gjør det. Og kos dere videre der borte. Lykke til på søndag. Dere vet jo at hele Norge heier akkurat nå, og dere får bare nyte det å være så tett på historien når den skrives i denne kampen.
Takk.
Tusen takk.
Og med det så runder vi av denne VM-episoden av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, vår produsent det David Vekoni, ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du hørte i dag, den fra NRK og fra Norges fotballforbund, og du finner denne og alle andre episoder i Podmi og i Aftenposten-appen. Gå gjerne også inn på Facebook-gruppa vår, der har vi for tiden en konkurranse på gang for å vinne billetter til Øya. Enkelt spørsmål, enkelt å svare, håper du vil være med på det. Så fram til neste episode så er det kamp, og da sier jeg rett og slett bare heia Norge, og ha det bra!